Og hvað ætlarðu að segja mér þetta? Var það amma þín sem fór með þetta?
Ég man fyrst eftir að mamma var að segja þetta og hún var að segja það náttúrulega ekki við mig þá heldur við svo dóttur börn sín.
Já.
Og hún var að segja einlega við dóttur sína að þegar hún var ung þá var Hardi svona í hendurnar á barninu og það tvílt ég fyrir framan stokkinn.
Já.
Og svo einhver fullorinn hélt í hendina á því og barnið var fyrir framan var svona þá venjulega rétt byrjað að stíga í
fæturna.
Já.
Kallaði mamma þín þetta nokkuð?
Nei.
Ekki að stíga við stokkinn?
Nei.
En nú var hún að segja dóttur sinni frá þessu. Kannaðist á dótturinn ekkert við þetta?
Jú, hún kannaðist við þessa...
Þennan síð?
Ekki við þennan síð, hún kannaðist bara við vísuna.
Já.
En ég man að mamma var að segja henni að þegar hún var ung þá
var þetta
gert. Þá var það held fullt af fólkið í hendunar á barninu.
En þetta hefur nokkurn veginn mjög farið að fyrnast yfir.
Já.
Þegar hún sagði frá þessu.
Já.
Já. Já.